Еркін Түгелбайұлы, жол жүрісі ережесіндегі жаңа өзгерістерді атап кетіңізші. Қандай-қандай өзгерістер болды?
Бүгін 2015 жылғы 10 шілдеде заңды күшіне жаңартылған жол жүру ережесі жұмысын істеп жатыр. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды түбегейлі жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер, толықтырулар енгізу туралы. Бұл енді 2014 жылғы 29 желтоқсанда іске асыру үшін әзірленді ғой. Енді бұл үкіметтің 2015 жылғы 23 маусымдағы 478-ші қаулысы болып саналады. Жол жүрісі қағидаларын және көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру жөніндегі негізгі ережелерге мынадай өзгерістер. Енді тоқтап кетсек, жүргізушінің көлік құралын иелену немесе пайдалану, иелік ету құқығын растайтын құжат, сенім хат дейміз ғой, өзімен бірге алып жүру міндеті алынды. Бұрынғы алдында жаңағы сенім хатпен сіз автокөлікті айдап жүрсеңіз, қазір бұл ереже енді жол полиция қызметкерлері мен жол патрульдік қызметкерлері бұрын сізден міндетті түрде сұрамайды.
Талап етпейді.
Талап етпейді. Екіншіден жүргізуші көлік құралын жаңағы автомашинадың арнайы бөлінген орындардан басқа елді мекендерде жолдан тоқтап тұру тыйым салынатын норма салынды. Бұрын мысалы алдында жаңағы 1 қаңтардан бастап автокөліктерді жаңағы белгіленген арнайы орындар болмаса тоқтап тұруға тыйым салынды дедік қой. Қазір енді нақты шектелетін белгілер, жаңағы тоқтауға тыйым салынатын белгілерден басқа, бұрын басқа көліктерге кедергі келтірмейтін болса, ол тоқтап тұруына шетінде болады. Сонан кейін жеке тұлғалардың жаңа автомобильдерін техникалық байқаудан тексеру дейміз ғой, өтетін мерзімі босатылды. 4 жыл болса, қазір 7 жылға дейін ұзартылды бұл жаңағы мерзім. Және маршруттық көлік құралдары үшін тек белгіленген аялдама пункттерінде жолаушыларды отырғызу және түсу тәртібі нақтыланды. Бұрын жаңағы қиылыстардың алдында келіп түсіріп кете беретін басқа, енді нақты аялдама пункттерінде жолаушыларды отырғызуға болады.
Бұған дейінгі шыққан ақпараттарда күндіз шам жарығын жақпай жүруге болады деген өзгеріс бар деп айтылған еді.
Бұл өзгеріс бар деп айтса, бұл ондай нормалар бойынша ондай тыйым салынған жоқ. Бұл арнайы түрде, бұл практика бойынша қазір мен осы мезгілге алатын болсақ, бұл елді мекендегі жол апаты бірнеше есе жаңағы азайтылды. Бұл адамның жаңағы жолаушыларда жаңағы пешеходный переход дейміз ғой. Сонда өтіп баратқан кезде рефлективно бүйтіп жан жағына қарап, жарыққа олар өздері жаңағы қарап тоқтап өздеріне
ориентир
жасайды. Иә, сол жөнінде. Бұл енді ондай алынған жоқ, бұл қайта нақты жақсы нәтижелерін беріп жатыр.
Тағы нақтылай кететін сұрақ, мынау техникалық байқау, яғни 4 жылдан 7 жылға созылды деп жатырмыз. Бұл сонда заң қабылданған 2014 жылдан бергі шыққан машиналарға жүре ме, жоқ әлде осы бүгінге дейін мысалы шығуын әлі 4 жыл болмаған машиналарға да жүре ме бұл заң?
Бұл заң енді жаңадан шыққан дейміз. Мысалы автокөліктер болады, автосаудада 2014 жылған. Мысалы ол 2015 жылы алынды. Ол тіркеуге жаңа машина қойылғаннан бастап, мысалы ол алдында жаңағы жүрілмеген машина салоннан жаңадан әкелінген. Сол бұрын 4 жыл мерзімде өтетін болса, қазір 5 жылға дейін ұзартылды.
Бұл заңдардың жаңағы өзгерістер енгізілуінің себебі неде?
Бұл енді алдында да талқыланған, бұл көп жаңағы біздің депутаттар мен біздің жүргізушілердің арасында да жаңағы мына осы өзгерістер бойынша жаңағы көптеген енді сараптамадан өтті, жаңағы келіспеушіліктер болды, бұның бәрін қарастырып жаңағы депутаттармен бұл үкімет қаулысы бекітілді. Бұл енді заң, жол жүрісі заңы алдында да 1 қаңтарда іске асыпватты ғой. Бұл енді қазіргі кейбір нормативтік актілеріне, заңнамалық актілеріне өзгерістерді бекіту бойынша бұл үкімет қаулысымен заңнамалық актілер нақты белгіленді осы 478-ші қаулысымен.
Қала ішінде күндіз шам жарығын жағып жүруге байланысты мынау жол апаттары азайды дедік, иә? Қанша пайызға азайды?
Бұл енді нақты қазір көрсеткіштің бәрі біздің былай айтқан кезде оперативный и цифрсы 10 күн сайын бұның бәрін нақтылы жаңағы есепке алынатын жол апаттары бар. Қазіргі таңда міне осының оны бүгін так бүгіннен бастап жаңағы нақты цифрді мен сізге ертеңнен бастап айтамын. Анау прокуратурамен сәйкестендіріп 10 күн сайын жаңартылады. Алтын мына 6 айдың қорытындысы бойынша нақты республика бойынша уже жаңағы прокуратурадан аламыз.
өткен жылы мынау құқық қорғау жол полициясы қызметкерлеріне қатысты да біраз өзгерістер енгізілген.
Жол патрульдік полиция қызметкерлері бойынша қазір автокөліктер де біздің жол патрульдік қызметкерлерді бейне тіркеуіштермен бәрі қамтамасыз етіліп жатыр. Енді үлкен пайыз. Сізді жол жүру ережесін бұзған үшін тоқтатқан мезгілден бастап бейне тіркеуішке тіркеледі. Ол жұмыс аяқталғаннан кейін оның бәрі архивқа сақталып, жаңағы дәлелдеме ретінде хаттамаға қосымша тапсырылатын болады. Сол себептен еш қандай да ақауды жағдайлар, жаңағы келіспеушіліктер болған кезде бұның бәрі заңды түрде қаралып, шешім қабылдайды.
Бейне тіркегіштер автоматты түрде қосылады ма, жоқ әлде жол полициясы өзі қосу керек, міндетті ме қосуға?
Жол полиция қызметкері өзімен алып жүретін жаңағы носимый дейміз. Бұл автокөлікті қызметкер жаңағы жүргізушіні жол жүру ережесін бұзғаннан бастап тоқтату мәселесі, бұл өзімен қосады. Сосын тоқтатқаннан бастап жаңағы бейне баспасы жұмыс істеп тұрады. Мына жерінде әр қызметкердің бейне баспа түсірілім жүргізу басы деген әрқайсында бейджіктері бар.